Дорогие плеер, азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, адерле динейчилер. Суын 2022 лын 25 июни, Эптанын сенбе күни. Микрофонун үндө Мердан Тариев. Эптанын давамындагы мөхүм ве окуучуларыбыздын хат көп интернеттеген макалаларыбыздан түзүлөн Эптанын жеми кеплесиңизди динлемеге чакырыярыз. Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňümizde hepde Aşgabatda hazır ýaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem sahty özüniň gatnaşjakdygy ma'lum edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasy uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämeler garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşi Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov 23-njy ýylyna jurnalistler bilen geçiren metbuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuatu habar berdi. Şeýlelikde Hazaryýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazaryýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýa-da ýeşirildi. Soňky sapar Hazaryýaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünýä pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy. Ve Rusya Ukrayna goşunu yeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazaryýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Rusya we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan Her näçe Türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ýygnan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa Gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleniň aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähwetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähwet aramak dogry däl, ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň Gunu watar sar iwirilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Ýewrazy gazynyň Gunwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iwirilmek babatda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz tatlamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegin tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen hazır konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Yönetiyinçi Türkmenistan'ın hazırda yangış serişlerinin dolandırılmağı, hazır üsü energiya taslamaları bağıtta açaçan ve doğumlu çıkış etmeyenliğin aytti. Sençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yangış girdeciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçlıkları baştan geçiriyar. Pandemiya bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadi mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Hazır Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp bar.